Důchody se od příštího roku navýší o 900 korun, schválila to vláda. Evropský parlament odhlasoval změny v odměňování řidičů kamionů v zahraničí. Ve vážné bytové nouzi je 83 tisíc lidí, uvádí to nová analýza platformy pro sociální bydlení. Austrálie bude trestat sociální sítě za zveřejnění násilného či škodlivého obsahu. Evropská unie zvažuje odklad Brexitu o rok. Členské země o to požádal předseda Evropské rady Donald Tusk. Nejen o těchto tématech bude následující hodina. Na výběr událostí uplynulého týdne. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Česká vláda stále nemá svůj jasný plán pro zvýšení rodičovského příspěvku v příštím roce. Po jednání koaliční rady to tento týden řekli zástupci hnutí ANO a ČSSD. V březnu vládní ANO a sociální demokraté oznámili, že se dohodli na zvýšení příspěvku na 300 tisíc korun z dosavadních 220 tisíc, ale jen pro nově narozené děti. Po protestech rodičů vládní strany oznámili záměr přidat i těm, kteří budou příspěvek pobírat na začátku příštího roku. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD definitivní plán koalice oznámí až po dohodě o státním rozpočtu. Jaká varianta zvýšení rodičovské by byla tedy nejpraktičtější a měla by se týkat spíš novorozenců? Nejen na to odpovídala moderátorce publicistiky Martině Maškové, ředitelka České ženské lobby Hana Stalcerová.
V České republice se dlouhodobě mluví o tom, že je potřeba, aby rodiny měly více dětí, že stát o to stojí a chce podporovat právě pro rodinu politiku a my vnímáme právě rodičovský příspěvek jako ten nejpřímější a nejdůležitější v té motivaci rodin, protože je to něco, na co si dosáhne každá rodina, která má malé děti, ví, jak náročné finanční zatížení to je. A tedy se domníváme, že by bylo férové, aby ten rodičovský příspěvek dostali všechny rodiny, které mají malé děti.
I za tu cenu, že vláda bude muset sáhnout, řekněme, hlouběji do kapsy, hlouběji do rozpočtu.
Tak to už je nějakým způsobem na vyjednávání vlády o rozpočtu v této oblasti. Asi nejsme fundované na to vlastně říkat, jak by se to mělo udělat, ale důležité je, že ten stát vlastně po 10 letech přemýšlí o tom, že nějakým způsobem by se měl zvýšit rodičovský příspěvek a říkám, pokud je pro stát důležité to, aby rodiny, aby podporoval rodiny a aby motivoval rodiny mít více než jedno dítě, pak je to dobrý krok.
Dává tedy smysl přidávat rodičům i v případě, že se připravuje evropská směrnice?
Ano, ona ta evropská směrnice nějakým způsobem nastavuje nějaký minimální standard mateřské a rodičovské dovolené, protože ty rozdíly v těch jednotlivých evropských státech jsou opravdu veliké. V některých státech mají ženy nebo rodiče opravdu jenom pár týdnů nebo měsíců na to, aby vlastně mohly být mimo zaměstnání. Takže ono vlastně tím cílem toho balíčku bylo zejména vlastně podpořit tu mateřskou dovolenou a to, že žena zůstane po nějaký omezený čas doma s dítětem, anebo i ty rodiče, aby se střídali v péči. Ta minimální standard se vlastně díky tomu balíčku navýší na nějaké 4 měsíce v Evropské unii, což u nás je daleko vyšší a my si to nějakým způsobem nastavujeme sami a nezasáhne to vlastně jakoby do toho maximálního limitu, to už je na vlastně jednotlivých státech. Takže má smysl i v rámci toho, že bude zaveden ten evropský balíček na podporu rodin a práce a slaďování.
Je potřeba rodičovskou přenastavit?
Nemyslím si v tuto chvíli. Ono vlastně v rámci toho rodičovského balíčku se mluví o nějakých 12 letech, kdyby bylo možné si v rámci rodičovské dovolené vlastně jakoby flexibilně nastavovat tu pracovní dobu, ale tam se jedná zejména o flexibilitu, co se týká zkrácených úvazků a čerpání právě třeba práce z domova a té flexibility práce a místa, že by to vlastně rodičům mělo být umožněno. Takže si myslím, že i později vlastně by, i když bude platit ten balíček, tak je to na rodinách, aby oni si zvolili, jakým způsobem tu rodičovskou dovolenou čerpat, v jakém období, ale myslím si, že je důležité poukázat na to, že kromě flexibility vlastně nějaké pracovní a work-life balance, tak je důležité ještě zajistit nějakou návaznou péči v té předškolní výchově, dětské skupiny nebo v podobě mateřských škol zejména, protože to je to, na co nejčastěji rodiny narážejí, že přestože si čerpají ten rodičovský příspěvek a vyčerpají si ho třeba během 2-3 let, tak je důležité potom, aby to vlastně ten stát pomohl těm rodinám i v tom, aby mohli vlastně aspoň na částečný úvazek se vrátit na pracovní trh a dát dítě na pár hodin týdně do nějakého zařízení.
Uvedla Hana Stelcerová, ředitelka České ženské lobby. Naopak důchody by se příští rok měly zvýšit o 900 korun. Vyplývá to z návrhu, který v pondělí schválila vláda. Na konci loňského roku byl průměrný důchod 12,5 tisíce. Pokračuje redaktorka Zdenka Trachtová.
K zákonem dané valorizaci, která bude příští rok zhruba 700 korun, vláda přidá všem stejný příspěvek, tak aby průměrný důchod činil 900 korun. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
Celkově je to navýšení o 33 miliard, takže je to znovu vlastně nejdůležitější položka našeho rozpočtu.
Jak vysoký bude zvláštní příplatek penzistům, stanoví vláda koncem léta podle aktuálních makroekonomických dat.
Ty přesná čísla budeme znát v pozdním létě tohoto roku, takže ta pevná částka, o kterou budou důchody valorizovány, se pohybuje něco mezi 180 a 200 korunami.
Průměrný důchod by tak podle Maláčové měl být od příštího roku 14 200 korun.
Jednání vlády sledovala reportérka Zdeňka Trachtová. Dosluhující slovenský prezident Andrej Kiska založí novou politickou stranu. Oznámil to ve středu na svém facebookovém profilu, kde také naznačil, jaký program chce jeho strana hájit. Více informací už má Jakub Lucký ze zahraniční redakce.
Dosluhující prezident Andrej Kiska se ve videu radoval z výsledku víkendových prezidentských voleb, ve kterých zvítězila aktivistka Zuzana Čaputová.
Slovensko chce zmenu.
Tieto volby jsme vyhrali. Teraz musíme vyhrať parlamentné volby. Preto založím politickú stranu. Chcem spojiť slušných a ochotných ľudí a zmeniť našu krajinu k lepšiemu.
Víme, kdo má být členem Kiskovy strany?
Oficiálně ne, samotný dosluhující prezident prohlásil, že více informací zveřejní až po 17. červnu, kdy mu skončí 5letý mandát, protože hlava státu podle něj musí být nadstranická. Podle informací slovenského deníku N ale už Kiska oslovil třeba expremiérku Ivetu Radičovou, europoslankyni Janu Žitňanskou nebo ekonoma Marcela Klimeka. Radičová ale už uvedla, že neplánuje být členkou strany ani kandidovat do parlamentu, spolupracovat by ale mohla na programu strany.
Umíme odhadnout, jakou má taková politická strana šanci?
Podle průzkumu agentury AKO je Andrej Kiska nejdůvěryhodnějším politikem na Slovensku a 9% Slováků ještě před oznámením strany uvedlo, že pokud ji prezident založí, budou ji volit. Vše se ale samozřejmě může do dalších parlamentních voleb na Slovensku změnit. Slováci by měli hlasovat za necelý rok, na přelomu února a března. Vyloučené ale nejsou ani předčasné volby. Za doplnění stojí, že dosluhující prezident dřív tvrdil, že se plánuje z politiky stáhnout, proto také podruhé nekandidoval na hlavu státu. Své rozhodnutí ale změnil po loňské vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Až doposud ale popíral, že má v plánu založit politickou stranu.
O tom, že dosluhující prezident Andrej Kiska založí politickou stranu, mluvil s moderátorem Petrem Králem redaktor Jakub Lucký. Tu vítězku slovenských prezidentských voleb z minulého týdne Zuzanu Čaputovou teď čeká krátký odpočinek a poté více než 2 měsíce příprav, včetně výběru nejbližších pracovníků. Jak chce naplnit očekávání, která Slováci do jejího zvolení vložili a jak se třeba těší na svou první zahraniční cestu, která povede do Česka. Zuzana Čaputová byla hostem 20 minut Radiožurnálu.
Já myslím, že to ukáže až čas a životná realita. Samozřejmě, že je to milé a priaznivé hodnotenie, vnímam ho ako veľké povzbudenie. Hlásim sa určite k tomu, že moja cesta k prezidentskému mandátu neviedla cez populizmus, neviedla cez skratky, heslá, klamstvá a osobné útoky. O to som sa naozaj veľmi usilovala. Kvalita tej kandidatúry, autenticita, pravdivosť bola pre mňa nesmierne dôležitá, pretože si myslím, že to naozaj preddefinuje výkon toho mandátu, toho ktorého kandidáta. Takže k tomuto, k tejto časti sa naozaj hlásim, ale aký reálny efekt výkon toho mandátu bude mať, to naozaj bude možno posúdiť až pri jeho reálnom výkone s odstupom času.
Zmínila ste zmienu. Jaká vy bude ta změna oproti prezidentu Andreji Kiskovi? A ptám se proto, že vy jste v řadě věcí podobní, máte podobně liberální názory, podobný pohled na společnost. Tak kde bude ta hlavní změna?
Já si myslím, že přirozeně bude kopírovat můj profesní příběh, který je jiný jako prezidenta Kisku. Naozaj sa mnohom, čo týka hodnú odporu európskej orientácie, zhodujeme, ale ja som sa venovala profesne témam práva a spravodlivosti a ja si myslím, že v tejto oblasti máme možno najväčšie deficity. Ukázal to aj jednak reakcia verejnosti, veľmi masívna a intenzívna po vražde dvoch mladých ľudí minulý rok na jar, kedy na námestiach bolo volané po zmene v zmysle férovej, spravodlivej a slušnej krajiny. Ja som sa tým témam venovala jednak v jednotlivých kauzách, ale jednak aj z hľadiska takého akoby analytického pohľadu do systémového fungovania justičných orgánov. Spolu s kolegami máme pomerne presné predstavy o tom, kde je treba ten systém posunúť k lepšiemu, napríklad k nezávislejšiemu alebo samostatnejšiemu fungovaniu niektorých orgánov od politickej moci.
Mluvili jsme o tom, že vás leckdo vnímá jako naději pro Slovensko, naději pro region střední a východní Evropy. Nakolik by pro vás mohl být handicap, nebo jak se chcete vyrovnat s handicapem toho, že nemáte politické zkušenosti, žádné zkušenosti z vrcholné politiky?
Je to pravda, že nemám skúsenosť z vrcholnej politiky, zároveň som, keď som pracovala ako advokátka, spolupracovala s Via Juris, ja som pracovala v politickom priestore v podstate, nie v roli političky, ale v roli právničky. Súvisí s tým, že my sme robili naozaj veľa analytiky a legislatívy, čiže vyjednávali sme s orgánmi verejnej moci. Zaoberala som sa tým, ako tie orgány fungujú, kde sú deficity vo fungovaní. Keď to porovnám napríklad už so spomínaným pánom prezidentom Kiskom, tak možno tá moja politická skúsenosť je väčšia, než bola jeho, a ja ho považujem za dobrého prezidenta, jedného určite z tých najlepších, ktoré Slovensko malo. Pardon. Čiže tento typ deficitu verím a dúfam, že budem vedieť dohnať. Mám osobné skúsenosti s mnohými vrcholnými politikmi zo svojej predchádzajúcej práce. Takže áno, istý deficit skúseností tam je, zároveň tam možno nebudú isté zlé návyky alebo stereotypy. Možno je tam istý nadhľad, keď tam nie je ponor.
Český prezident Miloš Zeman napsal po vašem zvolení, když vás pozval do Prahy: bude mi potěšením přivítat vás na Pražském hradě a pevně věřím, že se nám podaří navázat na tradici osobního přátelství mezi českými a slovenskými prezidenty, které je odrazem bratrství Čechů a Slováků. Tolik slova pana prezidenta. Těšíte se na setkání s ním?
Ja sa určite teším na návštevu do Česka, pretože je to krajina, ktorá, tak ako som už povedala v niekoľkých rozhovoroch, jednak chcem zachovať tú tradíciu prvej zahraničnej návštevy práve do vašej krajiny. Ja som mala, myslím, okolo 20 rokov, keď sa rozdelila republika a v podstate som vyrastala na spoločnej kultúre. Takže pre mňa je to úplne prirodzenosť a samozrejmosť. Mám tam veľa priateľov, chodím tam rada na dovolenky, čiže to sú skôr také, že úplne že osobné aspekty, pre ktoré ja sa teším, že toto bude práve prvá návšteva. A samozrejme si vážim slova pána prezidenta, ktoré naznačujú záujem mať konštruktívne priateľské vzťahy.
S nově zvolenou prezidentkou Slovenska Zuzanou Čaputovou mluvila moderátorka Marie Bastlová. Celý rozhovor Čaputové pro 20 minut Radiožurnálu najdete také na našem webu iRozhlas.cz.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Prezident Miloš Zeman v Rakousku prosazoval výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. Během své třídenní cesty se setkal s několika vrcholnými představiteli Spolkové republiky a jak říká naše zpravodajka Pavlína Nečásková, o výstavbě kanálu jednal prezident Zeman i s rakouským ministrem dopravy Norbertem Hofrem.
Zatímco rakouský prezident Alexander van der Bellen se ke stavbě kanálu, který má umožnit plavbu nákladních lodí z Dunaje do Severního a Baltského moře, staví neutrálně, Norbert Hofr je jí podle Miloše Zemana nakloněný.
My jsme pana Hofra seznámili z feasibility study. Mám dojem, že jeho postoj je víceméně pozitivní.
Miloš Zeman se v poslední den své návštěvy omluvil bývalému vídeňskému starostovi Michailu Hojplovi za to, že ho v úterý kritizoval kvůli informaci, že hlavní město nepřispělo nikdy českojazyčné škole Komenského. Hlava státu ale prý dostala mylnou informaci o české velvyslankyni, která se za nepřesnost také omluvila. Škola dostala od Vídně v roce 2009 jednorázový příspěvek 1 000 000. milion eur.
Cestu prezidenta Miloše Zemana v Rakousku sledovala Pavlína Nečásková a moderátor Martin Matějka potom v souvislosti návštěvy českého prezidenta v Rakousku rozebral s politologem Vítem Hlouškem, vedoucím Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Je to událost určitě významná, protože vždycky vlastně v těch vztazích zemí, které sousedí těsně vedle sebe, potřeba udržovat i takovéto typy kontaktu. Zároveň ale pro Rakousko politicky Česká republika nepředstavuje úplně strategického partnera. Jinak by to bylo, kdybychom se bavili o čistě ekonomických vztazích. Tady rakousko-české ekonomické vztahy jsou velmi intenzivní. Česká republika je zhruba 5., 6. největším rakouským obchodním partnerem. Rakousko je nějakým 7., 8. největším obchodním partnerem České republiky, takže tohleto je určitě intenzivnější.
A je něco, co tu úroveň česko-rakouských vztahů třeba komplikuje?
V současné době česko-rakouské vztahy nečelí žádné úplně vážné krizi, tak jak tomu bylo třeba v 90. letech nebo na přelomu milénia v souvislosti s diskuzemi o české jaderné energetice a velmi, velmi ostrým rakouským postojem, a nebo naopak českým postojem vůči tehdejší rakouské spolkové vládě. Je tady pár nedořešených věcí, které se týkají třeba právě i té ekonomické spolupráce, pořád ještě vlastně váznou na české straně některé strategické dopravní stavby, některé dálnice a tak dále, ale jinak se dá označit úroveň rakousko-českých vztahů za velmi jaksi solidní, taková až bych jako poklidná, což je vlastně úplně, úplně dobře.
V Rakousku se v minulosti protestovalo proti českým jaderným elektrárnám. Teď Praha zvažuje stavbu dalších bloků. Může z toho být znovu v Rakousku silné téma?
Kdyby se ta diskuze o nějaké dostavbě nebo rozšíření českých jaderných elektráren posunula do fáze, která už by vypadala na realizaci, tak by určitě tohle téma znovu vlastně v těch česko-rakouských vztazích začalo hrát významnou roli. Rakousko se nezměnilo v tom smyslu, že by mělo nějaký smířlivější postoj vůči jaderné energii, ale když zase musíme zvážit to, že prostě debata v České republice se vede na té úrovni, která ještě vůbec nic neznamená, takže Rakušané v téhle chvíli proti do té debaty nějak nezasahují.
Co postoje v rámci Evropské unie? Nakolik tam má Česko s Rakouskem podobné zájmy?
Česko s Rakouskem má podobné zájmy v některých konkrétních politikách, ale obecně Česko a Rakousko jsou trošičku jinak postaveny v rámci Evropské unie. Ono to na první pohled vypadá, že bychom si měli docela dobře rozumět, protože obě dvě země mají poměrně vysokou úroveň veřejného euroskepticismu, mají i poměrně silnou úroveň euroskepticismu mezi některými politickými stranami, ale jinak je potřeba si uvědomit, že Rakousko je vlastně s výjimkou některých otázek bezpečnostní a obranné politiky související s rakouskou neutralitou v podstatě v něčem, co bychom mohli pracovně nazvat jako jakési tvrdé jádro evropské integrace. Rakousko je v eurozóně, Rakousko podporovalo vlastně všechna ta opatření, třeba která Evropská unie přijímala v rámci řešení krize v eurozóně a tak dále. Takže v tomhle ohledu ty objektivní zájmy Rakouska a České republiky, třeba byť by to byly jenom v uvozovkách ekonomické, tak nemusí být totožné. Ale jinak Rakousko a Česká republika dokáží i spolupracovat tam, kde se to týká opravdu nějakých konkrétních zájmů, třeba českého rakouského průmyslu a tak dále.
O česko-rakouských vztazích mluvil profesor a politolog Vít Hloušek. Novozelandský soud v pátek nařídil útočníkovi z mešit ve městě Christchurch psychiatrická vyšetření. Lékaři mají určit, jestli je atentátník schopný podrobit se soudnímu procesu. Zatím zůstává v izolaci v aucklandské věznici se nejvyšší ostrahou. Soud ho obžaloval z 50násobné vraždy a 39 pokusů o vraždu, za což mu hrozí doživotní trest. V takovém případě na Novém Zélandu musí ve vězení strávit nejméně 30 let. 28letý Australan 15. března zastřelil ve dvou mešitách 50 lidí a 39 dalších zranil. Vše přitom živě vysílal na Facebooku a právě na to už reagovala Austrálie. Tamní poslanci ve čtvrtek přijali zákon, který bude trestat sociální sítě za zveřejnění násilného či škodlivého obsahu. Je to vůbec poprvé, kdy budou technologické firmy odpovědné za materiály, které na síti sdílí jejich uživatelé. Podrobnosti k tomu má redaktor Matěj Štýs.
Internetovým službám, jako je sociální síť Facebook či videoserver YouTube, hrozí pokuty v přepočtu až víc než 160 milionů korun, nebo 10% z ročního obratu. Manažery nebo odpovědné pracovníky pak může soud poslat až na 3 roky do vězení. Facebook ještě před schválením zákona oznámil, že zvažuje omezení u živě streamovaných videí uživatelů. Technologické firmy zákon kritizují a tvrdí, že už teď vynakládají velké úsilí na kontrolu obsahu. Facebook kromě algoritmů využívá i tisíce pracovníků, kteří dlouhé hodiny schvalují podezřelá a nahlášená videa. Podle australského premiéra Scotta Morrisona ale firmy pro bezpečnost uživatelů nedělají dost. Po březnovém útoku v novozélandském městě Christchurch, který útočník vysílal na Facebook, se doteď nepodařilo z internetu odstranit miliony kopií záznamu.
Jestli jde zatím o nejpřísnější zákon v tomto ohledu, na to se moderátorka publicistiky Věra Štechrová zeptala šéfredaktora serveru Pru.cz Daniela Dočekala.
Třeba ty evropské snahy, v kterým vyvodilo hlavně třeba Německo a Francie, tak spíš směřovali na to, že musí obsah být do nějaké, řekněme, rozumné doby odstraňován po nahlášení a objevení. A Austrálie, která tradičně v tomto ohledu je poměrně daleko přísnější, prostě překročila i tu hranici, kdy se člověk musí ptát, jestli to není poněkud uspěchané a jestli to vůbec může vést k tomu, že nějakým způsobem to bude reálně fungovat.
Facebook se už zavázal, že bude škodlivý obsah likvidovat rychleji a účinněji. Jak složité je vlastně něco takového provést, když si lze představit, že na ty sítě naskakují tisíce videí třeba každou sekundu?
Já si myslím, že dokonce každou sekundu tam naskakují možná 10 000 a 100 000 videí.
Tak to už si ani nelze představit.
To si právě nelze ani představit, jakým způsobem to je možné dělat. Ono je to hlavně u Facebooku, ale to se týká i Twitteru a Googleu a YouTubeu a vlastně ve všech míst, kde nějakým způsobem se objevuje, řekněme, ani ne tak nutně živé video, ale obecně video nebo obsah, který může spadat do té poměrně velmi násilné kategorie, o které ta Austrálie vlastně v tom zákonu mluví, tak to, tam je to ve všech těch sítích vlastně je to založitelné prakticky jenom na tom, že musí někdo toto uvidí, tak vlastně to nahlásit. A ta síť musí mít dostatek lidí, což bývá velký kámen úrazu u Facebooku, aby ta nahlášení řešila dostatečně rychle a reagovala dostatečně rychle.
To znamená, závisí to jenom na lidském činiteli, není tam třeba prvotně nějaký algoritmus, který vyhledává, řekněme, podle závadných slov nebo něčeho takového?
To by samozřejmě bylo možné, ale muselo by to předpokládat, že vlastně umí veškeré jazyky, v kterých by ta videa mohla být. To se nebavíme jenom o angličtině, ale bavíme se, nebo respektive nebavíme se jenom o těch nejrozšířenějších světových jazycích. Navíc ti případní budoucí útočníci by velmi rychle zjistili, že když tam prostě nebudou dávat to správná klíčová slova, když to tak označíme, tak vlastně ten systém to neobjeví. Ono se na to nedá ani použít žádná jiná, řekněme, umělá inteligence nebo strojové učení, které by třeba se dívalo, jestli jsou tam zbraně, protože pak by to zase vedlo k tomu, že třeba i historická videa, která by umísťovaly třeba televizní stanice na Facebook, by byla tímhletím systémem okamžitě označována jako závadná. A vlastně by to aktivovalo ten ochranný mechanismus. Proto ten lidský dozor tam je poměrně dost podstatnou součástí a proto je to i poměrně velmi obtížně řešitelné.
Pro zajímavost, ví se třeba víc o tom, kdo a jak a kolik lidí kontroluje obsah českého Facebooku nebo českého kanálu YouTube?
Tak to konkrétně to rozklíčováno v podstatě není, navíc tam je problém v tom, že velmi málo kdy tak malé země, jako je Česko, mají nějaké vyloženě vyhrazené nebo reálné týmy, které dokonce umí ten jazyk, který mají kontrolovat. Tam dlouhodobě u Facebooku fungovalo to, že prostě ty stovky tisíce lidí posléze, kteří byli někde v Indonésii nebo nějaké jiné rozvojové zemi, tak vlastně oni kontrolovali úplně všechno bez ohledu na jazyk. A měli před sebou prostě návody, jak reagovat na některé vybrané symboly a klíčová slova. Ani vlastně ani neměli skoro čas na to, aby si to překládali. A tam právě dochází k tomu, trošku odbočíme od toho tématu toho vyloženého násilí, že vlastně ten Facebook a lidé, kteří u něj posuzují obsah, vlastně nejsou ani schopni posuzovat třeba nenávistný obsah nebo vyhrožování, protože oni nerozumí těm jednotlivým zemím, nechápou ty reálie neřídí se ani nakonec zákony v těch jednotlivých zemích, protože Facebook se vlastně řídí podle svých vlastních pravidel a jestli se o nějaké zákony primárně týkají, tak je to hlavně to, jaké zákony mají ve Spojených státech.
Doplňuje šéfredaktor serveru Pů.cz Daniel Dočekal. A po krátkých zprávách bude Týden Plus pokračovat. Manželka zakladatele Amazonu Mackenzie Bezosová se po rozvodu stane třetí nejbohatší ženou na světě. Dostane čtvrtinový podíl ve společnosti. O dohodě informuje BBC. Mackenzie se vzdá svých hlasovacích práv ve firmě a vlivu v deníku Washington Post. Ve čtvrtečním tweetu svému muži poděkovala za způsob, jakým porozvodové vypořádání majetku zvládli a uvedla, že dál budou přátelé. Jeffu Bezosovi zůstane po rozvodu 75% společnosti. Dál tak bude v čele žebříčku nejbohatších lidí. Pokračuje výběr událostí uplynulého týdne a Lubice Bergmanová.
Týden plus.
Europoslanci schválili nová pravidla pro odměňování řidičů kamionů v zahraničí. Těm, kteří berou v cizině zakázky systematicky, budou muset dopravci platit podobnou mzdu, jakou pobírají tamní domácí řidiči. Jak doplňuje zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk, návrh počítá s řadou výjimek.
Současná podoba kamionové přepravy není spravedlivá ani udržitelná, prohlásil zpravodaj návrhu německý europoslanec Ismail Ertug. V řadě případů se ale zahraniční předpisy o minimální mzdě na řidiče vztahovat nebudou.
Dá se říct, když to zjednoduším, tak taková klasická doprava, kterou se živí dopravní firmy a kterou se živí vlastně, která živí ty řidiče, tak ta bude vyloučena z těch tvrdých pravidel, takže to zjednoduší celou administrativu.
Uvedla stínová zpravodajka návrhu Martina Dlabajová z Hnutí ANO. Změny se například nedotknou řidičů, kteří při návratu ze zahraničí vezmou dodatečnou zakázku. Návrh mění také povinné přestávky a další pracovní podmínky řidičů. O výsledných pravidlech budou europoslanci ještě jednat s unijními státy.
Co se konkrétně mění a pro koho? Na to se moderátorka publicistiky Karolína Koubová zeptala generálního tajemníka Sdružení autodopravců ČESMAT Vojtěcha Hromíře.
Onen silniční balíček, to je soubor změn několika předpisů. Balíček je velice obsáhlý, ale to, co pro nás je tam nejpodstatnější, je snaha sjednotit pravidla právě pro to vyplácení minimálních mezd, když to zjednoduším, čili pro vysílání pracovníků. A my jsme určitě preferovali, aby ten silniční balíček byl schválen, byť to bylo tou těsnou většinou, protože v opačném případě bychom čelili v současné době 27 a možná potom 26 různým aplikacím a různým předpisem. Sazbám těch minimálních mezd.
Rozumím, za jakých okolností tedy nebudete muset řidičům platit minimální mzdu daného státu?
Ta pravidla nejsou úplně jednoduchá, ale v zásadě, když pojede český kamion, když pojede český kamion třeba do Španělska, tak se jedná o bilaterální přepravu, přitom projede německým transitní přepravou a Francií a tyto budou osvobozeni od uplatňování těch pravidel. Když se bude vracet, tak stejně tak, ale pokud by potřeboval ještě po cestě vzít jednu zakázku třeba ze Španělska do Francie, tak bude mít pro tyto případy ještě další dvě takovéto přepravy mimo vysílání. A to je velmi důležité právě pro české dopravce, protože ti dělají takovéto druhy přepravy. Když budeme jezdit pouze do Německa a zpátky, tak také budeme vyjmuti ze směrnice o vysílání, čili to je také dobrý model. A jediné, kde je ta oběť asi největší, tak to je kabotáž. Byť české firmy tolik kabotážních přeprav nedělají, to je přeprava, když český dopravce by chtěl přepravovat zboží na území jiného státu, vnitrostátě, to znamená třeba z Berlína do Bonu v případě Německa, tak tam bohužel z té směrnice tyto přepravy výjimuty nebudou.
Tak vy mluvíte o dobrém modelu, tak oceňují to stejně tak i řidiči, jsou s vámi zajedno, že bude to i pro ně výhodné?
Já si myslím, že tady jsme pouze ve zdánlivém rozporu, protože ta pravidla, i kdyby nebyla vlastně schválena nějaká výjimka v rámci silničního balíčku, tak by byla poměrně složitá. A v dnešní situaci, kdy je nedostatek řidičů a kdy ty trhy nebo kdy ty podmínky se skutečně přibližují, tak si myslím, že čeští řidiči díky vybavení vlastně stravným a kapesným, tak na tom nejsou o tolik hůře než jejich zahraniční konkurenti. Takže navíc tedy od roku 2015 výkon naší kamionové dopravy rapidně klesá. Právě i díky tomu tlaku protekcionistických opatření ze západu Takže pak by se mohlo stát, že tady nebudou ty dopravní firmy, které by je mohly zaměstnávat. Tak já si myslím, že tady až tak úplně v rozporu s řidiči nejsme.
Nová pravidla také chtějí zamezit takzvaným nomádským cestám kamionů po zemích Evropské unie, jak to tedy alespoň definovala zpravodajka návrhu finská europoslankyně Merja Kyllönenová. Počítá se totiž s tím, že řidiči se budou muset vrátit do svých domovských zemí aspoň jednou za 4 týdny a víkendové pauzy budou muset trávit jinde než v autě. Tak také toto považujete za dobré opatření a nebude to vadit řidičům, kteří třeba byli zvyklí strávit 2 měsíce na cestách, dejme tomu potom třeba měsíc doma, nebo jak to?
Já bych možná ta dvě opatření oddělil. Co se týče toho přespávání v kabinách, já si myslím, že to není úplně šťastné opatření, ale v tomhle smyslu už rozhodl Evropský soud. A v podstatě to znamená, že taková ta delší odpočívka přes celý víkend, tak bude muset i řidič trávit někde mimo vozidlo. Ta druhá věc, ten povinný návrat domů, to je věc, která právě především vadí našim kolegům z Rumunska, z Bulharska, z Litvy, z těch vzdálenějších zemí, kteří právě prováděli ty třetizemní přepravy na území západních zemí. A to byl jev, který velmi vadil tamním dopravcům. A to vlastně byl, myslím, impuls vůbec k tomu, že se začala komise silničním balíčkem zabývat. Naštěstí českým dopravcům vlastně tohleto podnikání je poměrně vzdálené, je jenom málo dopravců, kteří toto provozují, takže zase si myslím, že ani v tomto ten kompromis úplně špatný není.
Doplnil generální tajemník Sdružení autodopravců Česmat Vojtěch Hromíř. Předseda Evropské rady Donald Tusk chce Velké Británii nabídnout odklad Brexitu do konce března příštího roku. Britská premiérka Theresa Mayová v pátek ale požádala o posun termínu vystoupení jen do konce června. Připustila i možnost vypsání voleb do europarlamentu. V obou případech by s posunutím termínu museli souhlasit členské země. Pokračuje redaktor Zdeněk Novák.
Britská premiérka Theresa Mayová by chtěla Brexit posunout na 30. června, tedy před sestavení nového evropského parlamentu, který se bude volit koncem května. Podle Mayové by své europoslance měli pro jistotu volit i Britové. To pro případ, že se ani do konce června nepodaří najít dohodu, kterou schválí i londýnský parlament. Šéf Evropské rady Donald Tusk navrhl možný odklad Brexitu dokonce až o rok. Británie by podle něj z Unie vystoupila hned, jak parlament odsouhlasí rozvodovou dohodu. To se ale nelíbí například Francii. Jak řekl její ministr financí Bruno Le Maire, Paříž odklad přijme jen, pokud Londýn představí konkrétní plán, co chce v získaném čase dělat.
Moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček chtěl vědět, jakou šanci má Theresa Mayová, že unijní partneři vyslyší její žádost. Zeptal se redaktora Süddeutsche Zeitung Daniela Bresslera, který donedávna působil jako bruselský zpravodaj tohoto listu.
Já si myslím, že ty šance nejsou velké. Je tady jeden problém, proč by vlastně partneři měli věřit, že do toho 30. června situace byla by jiná, proč by měli věřit, že se paní Mayové podaří získat podporu parlamentu pro tu brexitovou dohodu. A druhý problém, to jsou ty evropské volby, je to absurdní představa, že by se Britové zúčastnili voleb do parlamentu, v kterým vlastně sedět nechcou a v kterým by taky i neseděli, kdyby do Brexitu do 36. došlo.
No a co byste tedy řekl v tomhle směru o tom protinávrhu předsedy unijních summitů Donalda Tuska na jakýsi pružný odklad?
Myslím, že ty šance jsou trošku větší. Je tady snaha prostě najít nějaké řešení, které by bylo trošku dlouhodobější. Protože už nikdo nemá tu náladu každý týden se scházet a o tom jednat, takže to je trošku dlouhodobější návrh. Ale i tady samozřejmě jsou otázky. Jedna otázka je, jaký druh členského státu Velká Británie by tady asi byla, jestli Velká Británie by blokovala vlastně všechno v Evropské unii, jestli by se snažila být velmi složitým partnerem. To je samozřejmě něco, čeho se ostatní partneři bojí, takže i tohle je složitá situace.
Takže pořád není vyloučen Brexit bez dohody v řádu dnů, i když i německá kancléřka Angela Merkelová při čtvrteční zastávce v irském Dublinu ujistila, že udělá všechno pro to, aby tahle varianta nenastala. Vlastně jakou váhu má vůbec v tomhle směru pozice nebo slovo kancléřky Merkelové na unijním fóru?
Já si myslím, že ta váha je dost velká. Tradičně kancléřka má docela velký vliv, je nejdéle sloužící předseda vlády v Evropské unii, zastupuje přeci jen největší ekonomiku, takže jistou váhu má, ale samozřejmě rozhodují všichni o tom. Rozhodnutí by muselo být jednomyslně, takže má velkou váhu, ale francouzský prezident taky má velkou váhu a on to, myslím, vidí trošku jinak. On je zastáncem tvrdší pozice.
A jaké komentáře provází na německé politické nebo mediální scéně ten, dá se už říct, chaos na britské straně? Nesou se třeba v duchu, to by se nám stát nemohlo?
Nevím, tak třeba trošku jo, ale myslím, že to není hlavní moment tady. Myslím, že to hlavní je, že lidé říkají, tím, že vidíme ten chaos v Velké Británii, euroskeptici v Německu nemají příliš velkou šanci a dokonce pravicová alternativa pro Německo neprosazuje Dexit jako Brexit ve Velké Británii, takže myslím, to je spíš to, o čem se tady hovoří.
Jako odstrašující příklad.
Ano, přesně tak.
Tolik redaktor listu Süddeutsche Zeitung Daniel Bressler. Severoatlantická aliance oslavila tento týden 70 let od svého založení. V posledních dvou letech ale čelí kritice od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se ve Washingtonu sešel s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a jak uslyšíte v příspěvku našeho zpravodaje ve Spojených státech Jana Kaliby, i přes veškerou kritiku našli nakonec poměrně snadno společnou řeč.
Bok po boku jsou to od těch dvou jako obvykle uhlazená slova do mikrofonů. Donald Trump označil v Bílém domě vztah se spojenci za velmi dobrý a s generálním tajemníkem aliance za vynikající. Jens Stoltenberg na oplátku při úterním setkání s americkým prezidentem znovu poděkoval Donaldu Trumpovi za jeho podporu, vůdcovství a angažovanost v NATO. Stoltenberg umí chválit Trumpa za jeho dlouhodobý nátlak, aby spojenci navyšovali obranné rozpočty a dovede tak udělat výhodu z toho, čeho se jiní bojí a považují to za oslabování aliance. Tedy z Trumpovy rétoriky prezident už spojence také nazval delikventy, zpochybňoval článek 5 o kolektivní obraně členů NATO, plánoval nechat si za přítomnost amerických vojáků v cizích zemích platit do posledního dolaru a ještě víc, anebo podle New York Times v soukromí hrozil dokonce stažením Spojených států z aliance.
Existují dva prezidenti Trumpové, Trump showman a opravdový prezident Trump.
Říká pro český rozhlas James Carafano, expert organizace Heritage Foundation byl členem týmu, který Trumpovi pomáhal přebírat prezidentskou funkci.
Na veřejnosti vystupuje showman Trump, kterým on je celý život a nezmění se, i když teď v roli státníka je to krajně nekonvenční. Umí to efektivně využívat, frustruje tím nepřátele, pohání tím vyjednávání, víří debatu. K tomu on rád využívá svou publicitu. K čemu ji ale nepoužívá, to je vysvětlování americké zahraniční politiky. O té on skoro nikdy nemluví vážně, takže pokud vycházíte jen z jeho rétoriky, všechno vypadá velmi chaoticky. A skutečně je to tak.
Jenže podle někdejšího prezidentova poradce Carafana je tohle jen obraz politické tváře Donalda Trumpa. Abychom dostali skutečnou podobu jeho zahraniční politiky, je prý zásadní doplnit skládačku ještě o druhého Trumpa, kterého vystihují činy americké vlády.
A to je mnohem, mnohem významnější než to, co prezident říká. V případě NATO administrativa hodně investuje do rozvoje aliance, zvýšila počet společných cvičení a je tvrdší na Rusy. Takže co do seriózních měřítek, Spojené státy se v NATO prokazatelně seriózně angažují.
To byl náš washingtonský zpravodaj Jan Kaliba. Kromě toho summit NATO také řešil běžnou agendu, které vevodil předpokládaný srpnový konec platnosti smlouvy INF o raketách středního a krátkého doletu. Spojené státy iniciovaly vypovězení smlouvy, kterou Rusko podle nich dlouhodobě nedodržuje a členské země NATO Američany v rozhodnutí podporují. Jde se vůbec vůči Rusku vymezit a zároveň udržet s Moskvou dialog, téma, které zajímalo moderátorku publicistiky Martinu Maškovou. Zeptala se proto bezpečnostního experta z bruselské pobočky Carnegieho institutu Tomáše Valáška.
Je to nejen možné, ale nevyhnutné robiť obě dvě věci naraz z dvou příčin. Poprvé,
Každá obranná iniciativa, každý obranný krok, ktorý urobíme na východnej hranici, či je to posilnenie prítomnosti v Pobalti, v Poľsku, či možno v Rumunsku a v Bulharsku, sú z našej strany myslené ako obranné, ale je tu možnosť, že by Rusko vnímalo inak, ako možno prípravy na útok. Preto je takou dosť nevyhnutnou súčasťou týchto obranných opatrení jasná komunikácia s Moskvou. Robíme to, čo robíme preto, lebo chceme vyslať jasný signál, že svoje krajiny si ubránime, ale zároveň toto a toto sú tie počty, tuto a tuto sú. Z toho je úplne jasné, že nemajú ani len potenciál na nejaké ofenzívne operácie. A celou pointou tejto konverzácie samozrejme je zabranie nejakej dezinterpretácie alebo misinterpretácii zo strany Ruska, aby nereagovali prchko a nesprávne na niečo opatrenia.
Čili podľa vás je možné s Ruskem třeba dnes efektívne komunikovať ohledne Sýrie, ba dokonce ohledne Ukrajiny, ktorá je teritoriálne a historicky Rusku bližší?
To som nepovedal. Povedal som, že s nimi treba komunikovať o tých obranných opatreniach, ktoré robíme na východe, presne preto, aby nepochopili ako niečo, čím nie sú a aby si neprišlo ku konfliktu nechtiac a náhodou. V otázke Ukrajiny je ten konflikt, teda konverzácia, je ten konflikt tak hlboký, že konverzácia je de facto v tomto štáte tak trochu zbytočná. Tým nechcem povedať, že sa nemáme pokúšať o nejaké prieniky, ale to, čo počúvam od ľudí, ktorí tú konverzáciu vedú, tak ruská strana nejaví najmenšie známky pokusu nejakú dohodu. V tomto štáde vyčkáva na výsledky ukrajinských volieb a čaká, s kým vlastne bude mať dočinenie na ukrajinskej strane. Sýria to je zase úplne iná vec. V Sýrii je celkom aktívna pracovná konverzácia alebo konverzácia na pracovnej úrovni medzi vojenskými silami americkými a ruskými. Obe sú tam prítomné. Ani jedna, ani druhá strana nechce, aby začali po sebe omylom strieľať. Takže tam je na úrovni rade nižších vojenských šarží celkom dobrý, živý dialog, ale neprenáša sa vôbec v nejakú dobrú vôľu v otázke Ukrajiny alebo tých širších tém, ktoré rozdeľujú Alianciu a Rusko.
Pokud teď ministři Aliance mluví o tom, že Aliance je stále otevřená dalšímu rozšiřování, tedy i rozšiřování o Ukrajinu například, tak to je, myslíte, reálná nabídka nebo spíš retorický obrat, který vlastně je také tím vymezováním se vůči Rusku?
Možno nie je reálny v horizonte najbližších pár rokov, ale faktom je, že pre Aliancie vždy bolo dôležité, priam posvetné, že každá krajina v Európe má mať právo zvoliť si vlastnú budúcnosť a suverénne sa rozhodnúť, kam patrí, ku ktorej komunite štátov. A to právo sa sťahuje aj na Gruzínsko, aj na Ukrajinu. V tomto máme ako Aliancia jasno. To neznamená samozrejme, že každá krajina, ktorá sa prihlási, dostane automaticky členstvo. Je tu aj druhá strana mince. Spojenci musia posúdiť, či členstvo tej danej krajiny posilní bezpečnosť Aliancie a či je záujme zvyšných členských štátov ako takých. Takže nie je to len otázka, či Ukrajina a Gruzinsko prejavia záujem, aj zvyšok Aliancie musí súhlasiť, ale upriedím právo na účasť a na prihlášku, to je proti všetkej základnej filozofii Aliancie a spojencov.
Uvedl Tomáš Valášek, bezpečnostní expert z bruselské pobočky Carnegieho institutu.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
V provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě nebo bezdomova je v Česku 54 tisíc domácností. Žije v nich 83 tisíc lidí. Ve čtvrtině případů jde o děti. Uvádí to analýza platformy pro sociální bydlení a organizace Lumos za rok 2018. Bez zákona o sociálním bydlení se podle nich situace nevyřeší. Norma je ale zatím v nedohlednu. Podrobnosti shrnul reportér Václav Štefan, který mimo jiné řekl konkrétně, v jakých podmínkách lidé v bytové nouzi žijí.
Nejčastěji na ubytovnách nebo bez střechy nad hlavou. Dále pak v azylových domech, nevyhovujícím bydlení nebo třeba dočasně u známých. Polovinu všech rodin i samotných lidí ve vážné bytové nouzi žije na území pouhých 14 obcí s rozšířenou působností, říká ředitel platformy pro sociální bydlení Vít Lesák.
Jsou to velká krajská města, kde se ti lidé stahují třeba proto, že byli v exekucích, třeba proto, že jsou to města s vysokými nebo stoupajícími cenami nájmu, takže my tam máme na prvním místě Prahu, potom Ostravu, Brno, Ústí, Olomouc. A pak jsou to města, která jsou na severu Čech nebo severu Moravy, která jsou dlouhodobě postižena jak nezaměstnaností, tak exekucemi a podobně.
Ve vážné bytové nouzi je podle Lesáka 20 tisíc dětí. Hrozí tak, že v podmínkách de facto bezdomovectví vyroste další generace. Stát by měl proto podle platformy co nejrychleji přijmout zákon o sociálním bydlení, který by určil povinnosti obcí, úlohu úřadu a zajistil financování, pomoci i preventivních opatření.
O té nutnosti zákona o sociálním bydlení se dlouhodobě mluví, dokonce měl být už platný, pak zase práce na něm byly pozastaveny. Takže jak je to vlastně aktuálně? Chystá vláda takový zákon?
Ano, ten zákon měl platit už několik let. Naposledy se mluvilo o roku 2017 a současný menšinový kabinet ANO a ČSSD ho slíbil v programovém prohlášení. Návrh ale narazil zejména tedy u obcí, které novou povinnost tedy starat se o, řekněme, lidi s problémy sehnat standardní bydlení, narazil, odmítali tu povinnost. A vláda pak ustoupila a rozhodla se proto pro dotační program Výstavba, který by mohl začít fungovat teď v dubnu. Koaliční poslankyně Kateřina Valachová z ČSSD upozorňuje, že případný návrh zákona, který by řešil sociální bydlení, se musí do sněmovny dostat nejpozději do konce roku, aby se stihl schválit do sněmovních voleb.
Od roku 2005 skutečně selháváme v tom najít shodu ve sněmovně a zejména s obcemi a městy na tom, jak má zákon o bydlení vypadat. Teď jsme v situaci, kdy už si upřímně řečeno nemůžeme vybírat a je jasné, že tahle vláda musí přinést řešení anebo poslanci této sněmovny musí odhlasovat řešení.
No a Ministerstvo pro místní rozvoj chystá věcný záměr zákona o dostupném bydlení. V legislativním plánu pro letošek ale tento návrh nemá. Ve hře je proto podle Valachové i to, že by vznikl rychlejší poslanecký návrh. Takový postup podporují třeba Piráti, říká jejich první místopředsedkyně Olga Richterová.
Jsem trochu skeptická k tomu, že by vláda skutečně předložila do konce tohoto roku návrh zákona o bydlení, proto patrně bude nutné jít poslaneckým návrhem a tam velmi oceňuji, že paní ministryně pro místní rozvoj zdůraznila, že je otevřená takové diskuzi.
Zákon o sociálním bydlení se nepodařilo prosadit ani minulému kabinetu ČSSD, Hnutí ANO a Lidovců. V plánech předchozích vlád se objevil poprvé v roce 2007 a často bývá jedním z bodů programového prohlášení, tedy nových kabinetů.
O tom, že je ve vážné bytové nouzi 83 tisíc lidí, mluvil reportér Václav Štefan. Mluvila s ním moderátorka Karolína Koubová. Rozpohyboval do té doby neznámé pravěké tvory a stal se inspirací filmařům po celém světě. Karel Zeman natočil dobrodružný snímek Cesta do pravěku v polovině 50. let. Film se teď dočkal nové restaurované verze. Jak doplňuje reportér Martin Hrnčíř, příběh čtyř chlapců, kteří se jeskyní dostanou do dávných časů, tak mají diváci možnost vidět opět v českých kinech.
Mamut. Opravdový mamut, kluci.
Oznamuje svým kamarádům Vladimír Bejval v roli Jirky ve slavném filmu Cesta do pravěku. Do historie se ale museli vydat také restaurátoři, kteří pátrali po originálním negativu. Z něho by pak vytvořili digitalizovanou verzi. Původní filmový pás ale nemohli podle výkonného producenta postprodukční společnosti UPP Ivo Maráka dlouho najít.
Jedna cesta byla, kdy jsme v podstatě oslovovali všechny možné archivy po světě a lidi, kteří s tím filmem měli někde společně, aby nám dali jakýkoliv informace o tom, jestli se někde ten negativ neposlal nebo nemůže být uložen, nebo ho někdo nemá prostě někde schovaný jako svoji zlatou perlu. Ta druhá cesta bohužel počítala s tím, že ta první cesta nevyjde a začali jsme hledat alternativní zdroje, to znamená veškeré kopie, veškeré rozmnožovací materiály, které byly.
Když už restaurátoři začali pracovat bez originálu, objevili ho archiváři v Praze.
Po roce se první cesta ukázala jako ta správná, protože se negativ našel, takže vlastně potom jsme začali pracovat od znova, by se dalo říct.
A kde se konkrétně našel ten originální negativ?
No, to je těžká otázka. My jsme ho našli v Národním filmovém archivu, ale cesta do Národního filmového archivu se nám nepodařila zmapovat.
Na slavnostní premiéru do pražského kina Dlabačov dorazil i britský režisér animovaného filmu Kung Fu Panda 1 John Stevenson.
My first contact was...
Poprvé jsem se setkal s filmem Karla Zemana, když BBC vysílala dokument o cestě do pravěku. A ten byl o tom, jak se vytvářely speciální efekty pro tento film. Byl jsem tehdy dítě a miloval dinosaury. V televizi tehdy ukázali pouze několik scén. Jedna z nich byla, jak kluci lezou po zádech mrtvého stegosaura. Z toho jsem byl opravdu nadšený. Chtěl jsem se o tom filmu dozvědět víc, ale nevěděl jsem, kdo ho natočil ani odkud byl.
Karel Zeman britského tvůrce inspiruje dodnes, a to především technickou dokonalostí jeho triků.
Muzeum Karla Zemana se otevřelo v době, kdy jsme žili s manželkou v Los Angeles. Pamatuju si, že jsem o tom četl, ale do Prahy to bylo daleko. Před 4 lety jsme se přestěhovali do Londýna a tehdy mi koupila manželka k narozeninám letenky do Prahy a lístky do muzea Karla Zemana.
Tam se potkal s jeho zakladatelem Ondřejem Beránkem.
A začalo tak krásné přátelství, které dál pokračuje. John Stevenson udělal poctu Karlu Zemanovi v jeho posledním animovaném filmu Sherlock Holmes, kde jednu z rekvizit udělal s názvem Karel Zeman, a dál pokračujeme vlastně v tom, že jezdí uvádět naše filmy, uvádí je v Británii a podporuje nás.
Od roku 2014 digitálně restaurovali už 3 filmy Karla Zemana.
Tu plnou restauraci jsme udělali u Vynálezu zkázy Barona Prášila a Cesty do pravěku, a právě díky tomu, že jsme je restaurovali, tak je o ně velký zájem, protože je standardní na celém světě, aby se znova uvedli do distribuce, znova pouštěli v televizích, šli na festivalech, tak musí být restaurovány ty filmy. A díky tomu, že Karel Zeman je velké jméno světové kinematografie, tak se podařilo ho dostat zpátky do distribuce ve Francii, v Británii, v Japonsku a teď nově i v Severní Americe, kde se dostal do Criterion Collection, což je sbírka Zlatého fondu kinematografie.
Digitálně restaurovanou verzi Cesty do pravěku můžete vidět v kinech od 25. dubna. Film teď vychází také ve 4K rozlišení na Blu-ray disku.
To byla reportáž Martina Hrnčíře a Cestou do pravěku končí dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.